Tienes que verificar. El pie está viendo una propia otra. Ναι.
Τα προδόμια των Εβραίων είναι πιο πολλά, πολύ πιο πολλά από τα τουλάχιστον στην αρχή από τον Ορθοδόξο, είναι έτσι.
Έχω τη βεβαιότητα πως ναι, και προσμάμε και υποχρεώσεις ασχολητικού
λόγου. Και εκεί θα περιορίσω και με τον Πάολο τον χρόνο, γιατί ας πούμε τώρα αυτό το και στο Σεγιάννο, αυτό η κατανάλωση κατά άτομο κρέατος, οι Εβραίοι ακόμα και εκεί έχουν και από το μουσουλμανικό τον ίδιο πληθυσμό των λαϊκών τάξεων μεγαλύτερα προνόμια όσο τα εννιά συνεχίζουν.
Έχουν πολλά προνόμια. Πρώτον, έχουν απογορές πολλές. Λοιπόν, τι στείλουν τις απογορές. Κατόπιν έχουν να παίξουν διατεταγμένους ρόλους. Όλα αυτά συνεπάγονται προνόμια. Δεν είναι αγρότες. Αυτό του διαφορίζει και δεν πληρώνουν, αν και φυσικά δεν του πληρώνουν κάποιου φόρου, πληρώνουν ευρωπαϊκή πληθυσμή κτλ. Έχουν το, όπως οι Ορθόδοξοι έχουν τελείως δική του εσωτερική δικαιοσύνη. Και σε πολιτικές υποθέσεις δεν πάνε ποτέ στο τουρκικό δικαστήριο. Εγώ νομίζω πως τα προνόμια συνάρτησε με την ικανότητα που έχει κάθε κοινότητα να τηρεί τις απαγορεύσεις που προέρχονται από τη θρησκεία της, από τη συνήθειά της, και οι Εβραίοι την ικανότητα την είχαν. Είχαν και λόγους. Είχαν και λόγους. Τα νομισματικά, τα ρυθμίζανε μόνοι τους. Γι' αυτό και για τους γνωστούς άλλους λόγους, αλλά... Δηλαδή θα ήταν μεγάλη επανάσταση να ξεφύγουν από τον Ραβίνο και να πάνε στα δικαστήρια τα τουρκικά. Γιατί έχουν και το εξής, ότι μπορούν να απομονώνουν το μέλος το οποίο δεν υπακούει στις εντολές της κοινότητας. Με μεγαλύτερη καταναγκαστική δύναμη, νομίζω, εβραϊκές κοινότητες από τις Ορθόδοξες. Τις Ορθόδοξες, τις Χριστιανικές γενικώς. Ύστερα είναι η πρώτη και η περισσότερη παρατάρη. Πάω το προνόμιο από το δεν πληρώνει κεφαλικό φόρο ως βερατλίδες. Και αυτό το κρατάει με τα δόντια ως πολύ πολύ αργά. Και από πολύ νωρίς πρόβαση κατευθείαν στον Σουλτάνο. Αυτή η διάσημη γιατρή που ήταν και γιατρή του Σουλτάνου. Μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα από τους υπόλοιπους. Λοιπόν, να συζητήσουμε.
Δεν ξέρω αν θα σας ενδιαφέρει, αλλά για το θέμα που συζητάτε, επειδή διάβαζα για το διαμάτι για να δώσω κάποιες εξετάσεις, μου έκανε εντύπωση μέσα σε αυτά που διάβαζα και τα έπρεπε να τα δώσω εξετάσεις που διάβαζα, ήταν το πώς γίνεται στη σύγχρονη εποχή η διαπραγμάτευση του Εβραίου εμπόρου στο χρηματιστήριο διαμαντιών ειδικά, ολόκληρο τηλεφωνικό, δεν θυμάμαι τώρα ποια λεπτομέρειες, τα έχω φυσικά άμα ενδιαφέρεται, δεν ξέρω. Στο πολύ λεπτομέρειες, είναι και αστείο μαζί. Ακολουθούν ένα ολόκληρο τηλεφωνικό με τις φάσεις δεδομένες και πρέπει να τις επαναλάβουν στη σημερινή εποχή. Κάτι αστείο, δηλαδή για τον ξένο, αστείο
πράγματα.
Πηγαίνει εκεί, λέει ορισμένες κουβέντες, κάθεται, στην αρχή αρνείται ο άλλος, νομίζω. Δεν θυμάμαι.
Υπάρχει το στοιχείο της άρνησης, της παράκλησης.
Και κάτι άλλα πράγματα που δεν τα θυμάμαι, αλλά με είχαν εντυπωσιάσει, τα έχω πια ξεχάσει. Αλλά είναι πάρα πολύ, μου είχαν κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί δεν είχα υπόψη με αυτά που έχω τώρα και το συνδέω χωρίς να θυμάμαι λεπτομέρειες. Ήταν εντυπωσιακό. Γίνονται τώρα, αυτή την εποχή, στο ειδικό του χρηματιστήριο διαμαντιών.
Κρατάνε το τηλετουργικό. Και φυσικά μεταξύ τους κανείς δεν πάει να...
Έχουν ειδικούς κανόνες, τιμωρίες, βέβαια, έρχονται μη τυχόν τολμήσει κανείς και κάνουν κάποια απατεωνιά. Φεύγει τελείως και δεν δέχεται φόρου ζωής, δεν ξαναπατάει. Αυστηρότατοι οι κανόνες. Αλλά νομίζω ότι αυτό το τελευταίο δεν είναι μόνο για αυτούς, είναι για όλους γενικά. Έτσι και κάνει κάποιος κάποια...
Το κάνα, αλλά το,
δεν ξαναπατάει στο χρηματιστήριο.
Αυτό το τελετουργικό ισχύει για τους μη Εβραίους. Να τον παρακαλέσει, να τον
πει. Νομίζω όχι.
Δεν μπορεί
όχι. Αλλά μπορώ να το βρω αυτό το πράγμα, γιατί ήταν και αστείο μαζί, για μένα δηλαδή, που δεν τα ήξερα αυτό τότε. Ήταν ολόκληρο και περιγράφεται.
Το, αν είπα, η παράκληση έχει επισημανθεί στις δικές μας οικονομικές συναλλαγές.
Εσείς μας λέγατε πριν από 2 χρόνια, νομίζω το είχα σημειώσει, ότι σε υποσυνθήκες πολύ απλές πήγαινε να κάνει μια πόρτα, νομίζω.
Α, ναι, δεν ήταν, ναι, αυτό...
Κάπου στην Ανατολή.
Όχι, όχι, αυτό είναι στη Λατινική Αμερική, στους Ινδιάνους. Εκεί έρχεται από ένα ορεινό χωριό, κατεβαίνει στο Πουέμπλο, ξέρω εγώ τι, όπου υπάρχουν παγκέρματα, παίρνει μια πόρτα, κάνει βόλτες γύρω από το μαγαζί, έτσι. Ο άλλος τον κοιτάει, του μιλάει, μπαίνει μέσα, αρχίζει να παρακαλάει, ο άλλος αρνείται. Τη φτιάχνει την πόρτα βέβαια και την κουβαλάει στο αλτιπιάνο. Αλλά υπάρχει ένα τελετουργικό που αρχίζει με την κατόρθωση του χώρου να επισημάνει την παρουσία του και να καταλήξει την παράκληση. Και κατόπιν υποχωρεί ο μάστρος και του κάνει το. Δεν ξέρω αν έχουμε επισημάνει και τα πράγματα στα καθημάς όχι.
Είναι τελείως άμεση.
Είναι το άλλο, το παζάρι, ξέρω εγώ. Τι είναι το.
Παζάρι είναι άλλο.
Ο καφές, μπορούμε να σου δώσει καφέ. Τι έρμανε.
Και την απροθυμία, λέει. Δεν πουλάω.
Δεν πουλάω.
Άμα έχει την. Άμα έχει αγανακτήσει για κάποιο λόγο, λέει δεν σου δίνει.
Εκεί φαίνεται ότι δεν πουλάω την προσφορά υπηρεσίες μέσα στους Ινδιάνους, μέσα σε αυτό το τελετουργικό και πρέπει να... Τώρα προσπαθώ να θυμηθώ εάν έχει τέτοιο τίποτε συμφωνές του Μαρακές ο Κανέτη παρόμοιο. Όχι, εκεί είναι το θέμα της διαφάνειας που λένε, ότι παρακολουθεί τον άλλον που κάνει το προϊόν. Είναι υπό τον έλεγχο της αγοράς όταν φτιάχνει ένα προϊόν.
Εντάξει, όταν φτιάχνουμε τα γυαλιά είναι ανοιχτά για τους τουρίστες, όχι για λόγους καθαρά τουριστικούς. Οι φούρνοι είναι ανοιχτοί, οι τουρίστες χαζεύουν και σου λέει χάζευε, κάτι θα αγοράσει κιόλα.
Όχι, εκεί είναι μέσα σε μια νοοτροπία του... Παρακολουθείς την εργασία. Και αντιθέτως στην Ανατολή είναι το άλλο. Δεν μπορεί να πεις στο παζάρι χωρίς να ψωνίσεις κάτι.
Δεν μπορείς να δεις αυτό το παζάρι χωρίς να έχεις ψωνίσει
κάτι. Ναι, χωρίς να ψωνίσεις κάτι, ναι. Να βγεις. Να βγεις. Και αυτό πρέπει να είναι αρχαίο. Λοιπόν, έλεγα να δούμε. τι απλοϊκά πάντα μπορούμε να σκεφτούμε για την βιοτεχνία. Όταν μιλάμε για βιοτεχνία, το μυαλό πάει στις τεχνίες, το μυαλό πάει στις εξαγωγές, τα βιοτεχνικά προϊόντα που εξάγονται συνήθως είναι κάποια υπάρματα, τα μπάδες, τα πράγματα, μικρό ποσοστό κατέχουν μέσα στο στήλο των εξαγωγών, περισσότερο μαλλί παρά ύφασμα. Το μυαλό πηγαίνει στις εταιρείες των αμπελακίων, το μυαλό πηγαίνει στον πύργο, στην Αγιά, το μυαλό πηγαίνει στο εργαστήριο. Στο εργαστήριο το οποίο υπόκειται στους τεχνιακούς κανόνες τα λοιπά. Και η λέξη οικοτεχνία κάπως έχει παραμεριστεί σε παλιότερες δουλειές, η έννοια της οικοτεχνίας ανέβαινε στην επιφάνεια. Και τι είναι αυτή η οικοτεχνία. Επίσης, μιλώντας για μεταποίηση, κάνουμε ένα συνδυασμό καλλιέργεια βαμβακιού, μεταποίηση του βαμβακιού, από την πηγή της καλλιέργεια, καλλιέργεια μεταξιού, μεταποίηση του μεταξιού, ικτοτροφία, χοντρά υφαντά. Και σκέφτομαι πόσο όλα αυτά τα πράγματα είναι τόσο πολύ δεδομένα και πόσο όντως ο κάτοχος της πρώτης ύλης είναι εκείνος ο οποίος μεταποιεί το προϊόν ή μετέχει σε κάποιες φάσεις της μεταποίησης. Διαβάζοντας το βιβλίο του Ριγίνου, της μάχης τα λοιπά, για το σουφλί, εκεί βλέπει κανείς ότι οι άνθρωποι έχουν τα κουκούλια τους και κάνουν τη λεγόμενη αποπίνηση. Πρέπει να υπάρχει μια λέξη δημόδης που να δείχνει. Δηλαδή κάνουν πλωστή το κουκούλι. Εκνηθισμόν ή μυθοποίηση. Δεν είναι ούτε άλλο δημόδες. Από την άλλη τη μεριά ξέρω πως γίνεται εμπορία κουκουλιών κατευθείαν. Δεν είναι δεδομένο. Αλλά από το μεταξωτό νήμα στο μεταξωτό ύφασμα είναι μια διαδικασία. Πού γίνεται αυτή η ύφανση. Γίνεται στους ίδιους τους, σας πείτε, τον μεταξω... αυτόν που ανατρέφουν μεταξωτούς κόλλικες και κάνουν και την αποπίνηση, γίνεται κάπου αλλού. Ερωτηματάκια του. Τον απάντησε. Πηγαίνουν σε κάποιο εργαστήριο. Κάποιος έχει στήσει μερικούς εργαλείους, έχει κάνει ένα εργαστήριο όπως συμβαίνει με τη βαφή και εκεί γίνεται ύφανση. Και σε αυτή την περίπτωση ο οποίος όλοι δουλεύαν οι φαντές. Τι οι φαντές. Μόνο για το παιχνίδι των λέξεων παίρνω ένα παράδειγμα. Υπάρχει μια ωραία έκθεση ενός Γάλλου προξένου γύρω στα 1860 κάπου εκεί μέσα για τη Χίο. Στην έκθεση αυτή λέγει ότι είπε προξένου. Στην έκθεση αυτή λέγει ότι στη Χίο παράγεται αρκετό μετάξι, δεν φτάνει για την παραγωγή μεταξωτών και γίνονται εισαγωγές και από άλλα μέρη, από άλλα νησιά ειδήσεις, από τη Σάμο αρκετά και από την που βουτήσαν την Έλλη. Από την Τίνο, ναι, παρά το ότι και εκεί κάνουν κάνουν οι φορματένια, κάνουν μεταξύ τα υπάρματα. Και οι αριθμοί που έχουμε καταλήγει, οι αριθμοί δείχνουν ότι οι εισαγωγές είναι περισσότερες από την παραγωγή. Και ένας καταπληκτικός αριθμός, και ένας καταπληκτικός αριθμός μηχανών. Και σπέβει να πει ότι έχουν τις μηχανές στα σπίτια τους, ακόμα δεν λένε ποιες είναι αυτές οι μηχανές, όπως λέει εμείς, έχουμε το ροδάνι, στο οποίο δουλεύουν το λινάρι. Όπως οι Γάλλοι έχουν το ροδάνι, άρα πρόκειται για τις μηχανές, πώς το είπαμε προηγουμένως, αυτό το νηθοποίηση της αποπίνησης, και προφανώς είναι κάποιες μηχανές που είναι διαφορετικές αυτό το σύστημα με τα... Είναι μια μηχανή, είναι ένα ροδάνι. Ενδεχομένως δυτικής προελεύσεως λόγω των γενοβέζων κτλ. Αυτά είναι δεδομένα. Μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει, συνδυάζεται η παραγωγή κουκουλιού με την αποπίνηση στον ίδιο ή στις ίδιες χώρες. Κάποιοι παραγωγοί κάνουν και αυτό το πράγμα. Και κατόπιν λέει, le fabricant, όπως βλέπαμε, le fabricant, θα καταλαβαίναμε, ο κατασκευαστής, αυτός που ο βιομήχανος. Τι κάνει ο βιομήχανος? Παίρνει αυτά τα νήματα, τα μοιράζει dans les maisons bourgeoises, στα σπίτια λοιπόν της πόλης, και εκεί φτιάχνουν το ύφασμα. Και ωραία λεπτομέρεια που λέγει ότι πριν 10 χρόνια ένας φαμπρικάν μπορούσε να χρησιμοποιήσει 25, ας πούμε, αργαλιούς, τώρα που έχει γίνει κρίση στις εξαγωγές, μεταβιάς 5. Δεύτερο έγγραφο, ανέβηκαν πάλι οι εξαγωγές, δουλεύουν περισσότεροι μήλοι κλπ. Μια διαδικασία...
Μαγκάνια. Περισσότερο μαγκάνια.
Τι είπα?
Μήλοι.
Αργαλί θέλω να πω.
Αργαλί, μαγκάνια.
Αργαλί.
Και μαγκάνια το ίδιο.
Μεγγένε, φυσικά. Λοιπόν, κουκούλι που μπορεί να πουληθεί από μόνο του, νήμα, και κάτω αυτό το νήμα πηγαίνει στους αργαλιούς. Τυχαίνει να είναι στην πόλη, φαντάζομαι, όταν λέγει πόλη ο Γάλλος υπήρχε, θα εννοεί τα περιβόλια, τον κάμπο και όλα τα περιβόλια. Εννοεί τον κάμπο. Όπου γίνεται το ίδιο. Και το μόνο πράγμα που κάνει είναι να... Ξέχασα το γαλλικό ρήμα, το οποίο το ήξερα, το ψάξα εκεί πέρα και συνεπέρασα ότι, και από τα συμφραζόμενα, ότι κάνει ή κάνει να κάνουν την ανάμειξη του νήματος με ασημένιο ή χρυσό σύρμα. Και άλλη μαρτυρία ότι αυτά τα σημαίνια, πρέπει να τον τουρνεφόρει όπως πόνει η μαρτυρία αυτή, ότι η εν λόγω ανάμειξη, εγώ το είπα, το λόγο πλούμισμα, εξαρτάται από τα γούστα των εμπόρων ή τα γούστα των πελατών. Λοιπόν, ο φαμπρικάν τι κάνει τελικώς? Κάνει παραγγελία. Και ο φαμπρικάν τι κάνει? Είτε αγοράζει το νήμα, το μεταξένιο νήμα που παράγεται στην Ήπεθρο, ή μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι με τις πληρωμές του ενισχύει την εν λόγω απασχόληση. Αν ήταν εδώ ο νεαρός που ασχολείται με τη Χ, ο Βαδάς, μπορούσε να μας πει, αν έχει βρει τίποτα συμφωνητικά κτλ. Εγώ δεν είναι από τα δημοσιευμένα, δεν ξέρω τίποτα, να μας πει αν υπήρχε τέτοια προ-συμφωνία στο. Λοιπόν, είναι κατεξοχήν εμπόριο. Ο φαμπρικάν. Εάν αυτό το πράγμα αναφερόταν σε μία κατάσταση γαλλική, θα το λέγανε εγκοσία. Λοιπόν, ο φαμπρικάν έτσι όπως προποιείται από εκεί μέσα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πρέπει να έχει κάποια διαθεσιμότητα σε αγιαστό κεφάλαιο, αγοράζει χρυσό νήμα, αγοράζει τα σειρματοειδή, πληρώνει τις υφάντρες, παίρνει αυτό το ύφασμα το οποίο το εμπορεύεται επί τόπου και εκτός Χίου. Μοιάζει κάπως η διαδικασία καθαρή και φαίνεται ο τεράστιος ρόλος της οικοτεχνίας. Δηλαδή αυτά τα ροδάνια, τα που λέγει, που τα ονομάζει μηχανές. Αυτά τα ροδάνια είναι σε πολύ μεγάλο αριθμό και διάσπαρτα σε όλα τα σπίτια αυτά που παράγουν το νήμα.
Να πω κάτι από το τοπίο της Χίου, μου κάνει εντύπωση. Στην άλλη που είχαμε, υπήρχε παραγωγή μεταξύ, οι μουριές είναι πανταχού παρούσες. Δηλαδή οι μηναδέντες δεν τον βγάζουν. Τα μέρη και εντάξει, το κούλι αυτό δεν φτιάχνουν. Στη Χίου μουριές δεν υπάρχουν, υπάρχουν πολύ λίγες. Και επειδή διάβαζα ότι είχε παραγωγή μεταξύ, μου έκανε εντύπωση και όπου το ρωτούσα καλά, μουριές που είχατε, μήπως είναι σε κάποια χωριά που δεν ξέρω τώρα και τα ξέρω όλα. Και μου λέγανε ότι φέρναν. Η προφορική μνήμη είναι ότι υπήρχαν κάποια λίγα, αλλά κυρίως φέρναν απ' έξω.
Φέρναν απ' έξω.
Μου έκανε εντύπωση γιατί δεν υπάρχουν μουριές, αλλά να δεις μια σε όλο το χωριό. Δεν δικαιολογεί δηλαδή τη φήμη τη
σπουδαία. Έχουμε κάποια νούμερα για τοπική παραγωγή που δεν αμελείται, αλλά αυτά τα οποία φέρναν απ' έξω είναι πολύ περισσότερα. Πρέπει να είχαμε κάποιες μουρίες.
Ναι, αλλά πάνω
κάπου τρώγανε.
Δεν είναι αυτό το.
Κάτι τρώγανε αυτά τα σκουλίκια. Τώρα εδώ πέρα υπάρχει ένα πρόβλημα. Τι φέρνουν απ' έξω, φέρνουν κουκούλι. Φέρνουν νήμα. Γιατί. Βέβαια θα φέρνουν και
τώρα. Και τώρα και τώρα. Δηλαδή τα καλάβρυτα που κάνουν, το έχουν μετάξει, έχει επιτόπου και μαγκάνια. Πράγμα που σημαίνει ότι γίνεται επιπίνηση επιτόπου.
Επιτόπου.
Στην περιοχή αυτή. Στο Μιστρά επίσης.
Στο Μιστρά, ναι.
Είναι πιο γνωστό και πιο το αλλάξι. Κάνουν και στα καλά.
Κάνουν και ύφασμα.
Ναι, και μετά σίγουρα. Κάνουν και ύφασμα.
Αλλά εκεί σε αυτά τα χωριά που σου λέει ο Καρουναμές Πελοποννήσου, ο παλιότερος. Από τους παλιότερους, μιλάμε για 15ο αιώνα. Ότι υποχρεώνται να πουλάνε το μετάξι τους στην Πάτρα. Αλλά καθώς η Πάτρα μπορούν να το πουλάνε και επιτόπου για να εισπράττουν χρήματα και πληρώνουν το φόρο, αυτό μετάξι τι είναι, το κουκούλι είναι, το νήμα, άγνωστο. Εκτός από το μετάξι. Το σοβαρό κεφάλαιο είναι στην είπα, φυσικά είναι το μαλλί και το μπαμπάκι και φαίνεται πως μετά έχει το λινάρι. Το μαλλί. Πέντε ή έξι νομίζω χωριά στο Πύλιο. Ήταν γνωστά για την κατασκευή καποτών. Για τα χωριά αυτά μιλάει ο Αργύρης Φιλιππίδης. Ο Αργύρης Φιλιππίδης έχει μια γκρίγη, μια σχάρα, επί τη βάση οποίας κάνει την παραγωγή του. Την παραγωγή του, σύγχρονα, την περιγραφή του. Θα αναφέρει το σχολείο, θα αναφέρει την εκκλησία, θα αναφέρει τα μπέλια, θα αναφέρει τα χωράφια, θα αναφέρει τα πρόβατα, θα αναφέρει τις κοινωνικές τάξεις. Στην πρώτη τάξη ποιοι είναι, οι έμποροι ή οι κτηματίες. Και δεν είναι παντού οι έμποροι, οι κτηματίες, κάποτε είναι οι έμποροι. Έχει αυτή την γκρή. Γιατί λέγω πως έχει αυτή την γκρή, γιατί στα χωριά εκείνα που παράγουν τα υφαντά, η κουτροφία είναι από αμελητή μέχρι ελάχιστη. Από ανύπαρκτη μέχρι ελάχιστη. Λοιπόν, το μαλλί δεν βγαίνει στο εσωτερικό της κοινότητας. Άρα το μαλλί αγοράζεται κάπου. για τα χωρία αυτά λέγει ότι βγάζουν οι φαντάδες και ότι τη δουλειά του κάνουν οι γυναίκες. Και λέει οι γυναίκες τους. Αλλά οι γυναίκες των υφαντάδων μονάχα. Προφανώς οι γυναίκες των υφαντάδων και κάποιος το τους πηγαίνει και στους κατοίκους. Και δουλεύουν λέει σε σκλάβες. Ο εργαλιός είναι βαριά δουλειά. Έχει περάσει σαν βαριά.
Το λέει και το τραγούδι.
Ναι, η ρόκα είναι.
Το τέλημα είναι
η
ρόκα είναι σεριάνη και ο πικραμένος αργαλιός είναι σκλαβιά μεγάλη.
Και σκλαβιά μεγάλη. Και ένα τραγούδι δεδομένο να πάσα την Ελλάδα και είναι βαριά δουλειά του αργαλιού. Δουλεύουν λοιπόν οι γυναίκες και κατόπιν λέει αυτοί. Οι ανιφαντάδες, οι καποραφτάδες, παίρνουν το ύφεσμα, πηγαίνουν στην Κωνσταντινούπολη ή σε μπογάζια, από εκεί πέρα, τα μπογάζια πέρανε πλοία, στα νησιά και δουλεύουν το σκουτί, δουλεύουν το σκουτί και όταν αρχίζει το καλοκαίρι, ή ο χειμώνας, ξαναγυρνάνε στην πατρίδα τους. Δηλαδή μένουν τρεις μήνες στην πατρίδα τους και τον υπόλοιπο χρόνο δουλεύουν το σκουτί. Δουλεύω το σκουτί σημαίνει διότι να το πουλάω, αλλά σημαίνει κάτι άλλο, ότι μετατρέπω το ύφασμα σε πανοφόρια, σε κάπες. Και προφανώς είναι το δεύτερο. Αυτό το κάνουμε εκτός των χωριών όπου γίνεται η παραγωγή. Και πάλι το στοιχείο της οικοτεχνίας παρών. Πώς προμηθεύονται αυτά τα μαλλιά από τα οποία βγαίνουν στον αργαλιό τα υφαντά. Προφανώς κάποιος τα αγοράζει. Ποιος τα αγοράζει? Αυτός που έχει τον αργαλιό.
Όχι, αυτός που τα αγοράζει από κάποιον άλλον.
Ο καποράφτης. Αυτός βάζει τα κεφάλαια. Τι κάνει ο ποθητός ξένος? Αγοράζει με τάξη, το μοιράζει στις γυναίκες, το ζυγίζει, του φέρνουν κάλτσες, του φέρνουν πουγιά, ζωνάρια, εξωτιά, και του φέρνουν και αυτά που περισσέψουν, τα χοντράδια.
Δεν είσαι φατούρα αυτό που λέμε.
Δεν είσαι, μπράβο. Οπότε υπάρχει μία μισθωτή εργασία, αυτοστεγαζόμενη, μισθωτή εργασία που την φέρνουν σε πέρυσι κατά κύριο λόγο οι γυναίκες, υπάρχουν και φαντάδες άντρες, αλλά κατά κύριο λόγο την φέρνουν σε πέρα οι γυναίκες, οι οποίες μπορεί να είναι σύζυγοι των καποραφτάδων, αλλά μπορεί να έχουν καμία σχέση και ο κανόνας θα πρέπει να είναι να μην έχουν καμία σχέση, διότι δεν μπορεί όσοι εργαλεί και τόσοι καποραφτάδες, διότι δεν φτάνει η παραγωγή του στο αργαλιού να το φοροδοτήσουν και τα λοιπά και τα λοιπά. Βεβαίως η νηθοποίηση είναι και αυτό μια δουλειά που γίνεται στα σπίτια και όχι σε κυρχανάδες, σε εργαστήρια. Θυμάστε τις περιγραφές του, την ωραία περιγραφή του Μπαρτόλντι πάλι στα Μπελάκια τον είδαμε, όπου σαν αρχαίες λέει νύμφες με τη ρόκα τους οι γυναίκες στους δρόμους θα βλέπαν τον ξένο, σκορπίζανε όπως και οι Ναϊάδες. Τα παράπονα της μάνας του Σουλάρτσε, ή αν είναι του Σουλάρτσε, του Μεζεβίρη, ενός από τους γερούς παράγοντες, σε μια φάση που δεν πάνε καλά οι επιχειρήσεις, και που λέει τώρα στα γεράματα με τα γυαλιά, πολυμερή στη ρόκα. Είχε στείλει γυαλιά από τη Βιέννη, προφανώς, η καημά, η καλά, πολυμερή στη ρόκα. Αυτές οι γυναίκες φυσικά μείγονται. Πώς αμείβονται. όταν σου τυχαίνει να έχεις ένα κατάστρο, βλέπεις, αμείβονται με χρήμα. Με κάτι αμείβονται. Αυτή η διάσπαρτη. Στα μέσα του 18ου αιώνα, έχουμε κάποιους Έλληνες σχισματικούς, όπως τους λένε, τον Γκρέτσι σχισμάτικοι, στην Αγκώνα, στο Φάνο, σε όλο το Παπικό κράτος, τους έχουμε και σε άλλα σημεία, οι οποίοι τι κάνουνε, φτιάχνουνε υφαντά. Δηλαδή φτιάχνουνε παλτά, κάπες, με πρώτη ύλη, η οποία έρχεται από την Ανατολή, μεταξύ των αγορών είναι και η Πελοπόννησος, προς Μεγάλη γράφουν οι αρχές, προς Μεγάλη η ζημία του δημοσίου χρήματος, διότι οι εξαγωγές χρήματος που γίνονται για να έρθουν αυτά τα μαλλιά, τα πελούτσι.
Παλιό μαλλιά τα λέει, δεν τα λέει μαλλιά. Το πελούτσι είναι...
Το πελούτσι, έχει δύο σημασίες.
Πάντως με την έννοια του μαλλιού, όχι του καλού, δεν από και του ακάθαρτου, του μαλλιά στην πρώτη τους... Ναι, ναι, στην πρώτη τους κομμένα, έτσι όπως τα έχουν κουρέψει και
χωρίς να... Χωρίς να τα έχουν καθαρίσει και τα λοιπά. Ρητόμαλα. Μαζί με τον λίπο. Πάντως, αντιπροσώπευαν μια σημαντική βιοτεχνική δραστηριότητα, εξού και είχαν προσπάθειες να δημιουργηθεί μια βιοτεχνία, η οποία πέτυχε, ξεκίνησε από με Ιταλούς ενδιαφερόμενους για την παραγωγή επενδυτών Ινούζο, Γκρέκο, Εντιγκρέτσα, κατά τον ελληνικό τρόπο. Και όπως όλες οι βιοτεχνίες στο Παπικό κράτος αποτύχαν, απέτυχε και αυτή. Σοβαρά πράγματα λοιπόν. Αλλά δεν έρχονται μόνο μαλλιά. Έρχονται και υφάσματα. Αυτή η δουλειά κάνουν οι βλάχοι, οι σειρακιώτες κλπ. Πώς βγαίνουν? Βγαίνουν από την οικιακή εργασία. Άντε τώρα να βρεις τι σχέση μπορεί να υπάρχει μεταξύ αυγαλιών και πληθυσμού. Αλλά φανταστούμε τι είναι αυτό το πράγμα. Υπάρχουν κάποιοι ιδιότητες που το κάθε σπίτι έχει ένα αργαλιό του. Και κάποια στιγμή σου το κάθε σπίτι να έχει ένα αργαλιό του. Άρα δεν σημαίνει ότι σε κάθε εποχή το κάθε σπίτι είχε ένα αργαλιό του. Θα διαβάσω όλες αυτό το βιβλίο. Όποιος θέλει να δει και τα σύγχρονα μας γεγονότα. Θα διαβάσω το 30ετή πόλεμο του Τσίνα. Ο 30ετής πόλεμος είναι 1935-1945, να προσθέσουμε και 35 μας κάνει 70, 1970. Έχει μια δίκη για την ιστορία από μια ακροδεξιά εθνικιστική αντικομμουνιστική σκοπιά που είναι ενδιαφέρον να βλέπει κανείς το άλλο μάτι. Έχει και αρκετές εκδόσεις το βιβλίο. Δεν το είχα δει ποτέ μου, δεν κυκλοφορεί.
Είναι πολύ ακροδεξιά στην Ελλάδα. Είναι πολύ ακροδεξιά στην Ελλάδα. Έχει πελατεία για να κάνει τις εκδόσεις.
Θα κυρίζω από κάποια ειδικά βιβλιοπολία με το οποίο δεν σας πειρούν. Λοιπόν, ο λόγος της είδας κατάγεται από τα άγραφα και έχει ωραίες σελίδες αναφερόμενες πώς ζούσαν οι άνθρωποι πριν τον πόλεμο. Για να φας κρέας έπρεπε, ξέρω εγώ τι, να έχεις κοπάδι. για να ντυθείς έπρεπε να έχεις κοπάδι. Γιατί οι άνθρωποι ήταν πολύ φτωχοί και δεν είχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν μαλλιά. Εξ' ότι υπήρχε μια τρομερή διαφορά με τον τρόπο που γινόταν οι άνθρωποι που είχαν. Μιλάει για μια κλειστή. Είναι από ένα απίθανο χωρίο των αγράφων. Για μια τελείως κλειστή κοινωνία και μια επίσης κλειστή οικονομία στηριζόμενη στην αυτάρκεια. Με ελάχιστες επικοινωνίες με την αγορά. Πηγαίνανε στο να αγοράσουν καλαμπόκι. Το χωριό και το στόχο μεταξύ στο καλαμπόκι. Λοιπόν, εκεί μέσα λέγει πως πήγαν σπίτι με δύο αργαλιούς. Και τέσσερις αργαλιούς. Το γεγονός πως υπάρχουν σπίτια με τέσσερις αργαλιούς δεν σημαίνει πως το κάθε σπίτι έχει ένα αργαλιό. Λοιπόν, πώς θα δει κανείς. Κανείς δεν σημειώνει αυτά τα πράγματα. Καμία τουρκική απογραφή θα σου πει τον αριθμό των αργαλιών. Τα λένε όμως οι Βενετοί. Τα λένε οι Βενετοί στην απογραφή 1760-1770 των Εφτανήσων και τους διακρίνουν σε τρεις κατηγορίες. Η μία είναι αργαλή για μεταξωτά, η άλλη είναι αργαλή για ύφαση από πρώτη ύλη φυτικής προέλευσης και η τρίτη είναι αργαλή για στόφες, στόφες των παιδιών.
Αυτό είναι μπαμπάκι.
Όχι στόφες, όχι.
Μαλλί.
Λάνα.
Μαλλί.
Για μαλλί. Αυτό επιτρέπει να δει κανείς μια σχέση μεταξύ οικισμών και αργαλιών, πληθυσμού και αργαλιών. Σπάνιες οι περιπτώσεις όπου συμπίπτει ένα χωριό να έχει ορισμένους αργαλιούς. Ο κανόνας είναι να μην υπάρχουν, να μην καταγράφονται αργαλοί σε όλα τα χωριά.
Αυτό το καταλαβαίνω. Αφού η πηγή είναι η ίδια.
Ναι.
Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις τους καταγράφει και σε κάποιες περιπτώσεις λέτε δεν καταγράφει καθόλου.
Δεν υπάρχουν, εγώ λέω.
Ναι. Λέτε ότι δεν καταγράφει. Καλά,
ναι, μπορεί, ναι, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν, υπάρχουν. Γι' αυτό δεν τους καταγράφει.
Αυτό που σου είπα, εγώ κατάλαβα ότι.
Και εδώ κάποια αξιοπερίεργα πράγματα στην Κέρκυρα ούτε ένας αργαλιός ή δύο για μαλλί. Όλοι είναι για βαμβάκι και για λινάρι. Φαντάζομαι μάλλον λινάρι θα είναι στην Κέρκυρα. Οι αργαλοί για μεταξωτά είναι ελάχιστοι στις πόλεις. Στις πόλεις. Θυμάται κανείς το χιώτικο που τα δίνουν στις μεζόν μπουρζουάζ. Κοντά στις, και βεβαίως αριθμός των εργαλιών στα χωριά εκείνα, στα οποία υπάρχουν εργαλοί, είναι πολύ μικρότερος από τον αριθμό των οικογενειών. Γιατί έχουμε και τον αριθμό των οικογενειών πολύ μικρότερος. Προφανώς, ένας εργαλιός που παράγει, να το διορθώσω αν κάνω εδώ πέρα λάθος, ένας αργαλιός που παράγει ύφασμα με πρώτη ύλη φυτικής προαίρεσης σε σχέση με έναν που παράγει ύφασμα με πρώτη ύλη ζωικής προαίρεσης ως προς το σκελετό του.
Καμία διαφορά.
Καμία διαφορά.
Καμία διαφορά.
Θα πρέπει στα εξαρτήματα.
Ούτε καν είναι και εκεί, στα χτένια.
Κάπου είναι. Οπότε ο αυτός αργαλιός
μπορεί να κάνει
προσφέρεται για δύο χρήσεις.
Και ενδεχομένως και για το μετάξι. Ενδεχομένως αυτό δεν το ξέρω. Είναι θέμα χτενιού.
Αλλά το μετάξι δεν μας απασχολεί γιατί αποτελεί ένα ελάχιστο ποσοστό μέσα στο συνολικό αριθμό των αργαλιών που παράγουν το ένα ή το άλλο είδος υπασμάτων. κενό. Παρά το γεγονός ότι είναι το ίδιο εργαλείο με κάποιες αλλαγές, δεν υπάρχει σύμπτωση ανάμεσα στον αριθμό των καταγραφόμενων αργαλιών για παραγωγή τέλα, που είναι τα φυγής φορές, από εκείνα που είναι για λάμα. Δεν υπάρχει σύμπτωση. Υπάρχει όμως σύμπτωση κάπου αλλού, που Κεφαλονιά, σε ορισμένες περιοχές και στη Λευκάδα. Η Κεφαλονιά έχει κοινοτροπία και η Λευκάδα δεν έχει πολύ κοινοτροπία, που έχει και αυτή κοινοτροπία, έχει την κοινωνία απέναντι. Οπότε, όταν σου λέγει τόση για το ένα, τόση για το άλλο, εγώ δεν νομίζω πως είναι δύο διαφορετικοί, ότι είναι δύο διαφορετικά εργαλεία, είναι το αυτό εργαλείο για δύο χρήστες. Αλλά προκειμένου να κάνεις αντιστοιχεί, θα δεις τα ξεχωριστά πράγματα για να πεις ότι απασχολούνται για την παραγωγή κτλ. Αυτό θα μου πείτε πάρα πολύ ωραία. Υπάρχουν εργαλεία. Υπάρχουν οι εργαλεία και οι άνθρωποι φτιάχνουν τα ρούχα τους, οι βελέντες τους. Και σταματάει η ιστορία εκεί πέρα. Μα δεν σταματάει η ιστορία εκεί πέρα. Διότι για την ίδια εποχή έχουμε τις εκθέσεις. Γιατί την έκθεση του Γκριμάνι του Βεκτανίστου, που λέει για την Κεφαλονιά ότι τα υφαντά τα οποία παράγουν αρκούν για να ντύνεται όλος ο κόσμος της υπαίθρου, για να ντύνονται ή που πολλάνει. Αυτό είναι τη ζάκη της πόλης για την Κεφαλονιά, και επιπροσθέτως να ντύνεται όλος ο τοπικός κλήρος και όλος ο κλήρος και η μοναχή της Στερεάς. Ράσα. Άρα αυτοί οι αργαλοί δουλεύουν για την αγορά και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κάνουν τις παραγγελίες. Στη Ζάκυρο επίσης έχουμε ευξημένο αριθμό αργαλιών. Συντεχνία ανιφαντάδων δεν έχουμε. Ανιφαντάδες όμως έχουμε. Απόδειξη, στην Κεφαλονιά, στην Απαγόρευση, ποιοι δεν μπαίνουν μέσα στο Γκραν Κονσίλιο, Συγγνώμη, μπορώ να κάνω λάθος. Ή οι ενιφαντάδες δεν μπαίνουν, ή οι μιλονάδες, οι φολαντόροι.
Οι
μιλονάδες. Οι μιλονάδες, αυτοί που χτυπάμε, οι κοπανατζίδες.
Ναι, δεν είναι.
Αλλά υπάρχουν άλλες πληροφορίες, ξέρουμε πως υπάρχουν ανιφαντάδες. Τι είναι αυτοί οι ανιφαντάδες? Είναι κατασκευαστές? Όχι. Είναι σε φαμπρικά, προφανώς, που είδαμε στην Χίου. Λοιπόν, αν φανταστεί κανείς μία Κεφαλονιά, άλλο παράδειγμα, στη Λευκάδα υπάρχουν τρεις αργαλοί. Εγώ τους περίμενα στο Μεγανήσι, γιατί είχαν πάει χιώτες, αυτοί φέρανε την τέχνη του. Φέραν την τέχνη του το μεταξωτό. Όχι. Είναι στην πόλη στο πέρα.
Και αυτή γιατί είναι, για τέλα ή για λάμα? Για μεταξωτά.
Αυτά για μεταξωτά. Και λέγει ότι φτιάχνουν δεν ξέρω εγώ τι, και φτιάχνουν και ζωνάρες για να ζώνονται οι άνθρωποι της πόλης. Κατασκευάζεται στην πόλη με προορισμό της ανάγκης της πόλης, αυτό που λέμε πόλη. Κέρκυρα, και εκεί μικρός αριθμός. Αργαλιών για μεταξωτά. Εξαγωγή των μεταξωτών στο Λαντσάνο και στο Ρεκανάτι. Το 15ο αιώνα. Πώς το ξέρουμε? Το ξέρουμε διότι θα απαγορεύεται να πηγαίνουν στο Λατσάνο, διαμαρτύρονται αυτοί, εκεί πέρα πηγαίναμε, Ζιμπελίνη και άλλα μεταφέραμε τέτοια πράγματα, ζητάμε την άδεια. Και παντρεύει αιτία, όχι, ύστερα το ξαναζητάνε, θα αφήνει για 2 χρόνια να μπορούν να πηγαίνουν, για 3 χρόνια, θα το ξαναδούμε το θέμα. Λοιπόν, πάει και για τις εξαγωγές. Στην Κέρκυρα, στην Κεφαλονιά.
Ένα είναι 18ος αιώνας, ένα είναι 18ος
αιώνας. Ναι.
Γιατί το δέχεστε έτσι? Δεν σημαίνει το 15ο αιώνα που γίνονται οι εξαγωγές, το 18ο αιώνα υπάρχουν ελάχιστοι αργαλοί.
Γιατί, να σου πω,
γιατί
δεν πιστεύω πως έχουν γίνει, δεν πιστεύω πως έχουν γίνει αλλαγές. Εγώ ξεκινάω κάποια διαφορετικά. Επισημαίνω πως το 15ο αιώνα κάνουν τη δουλειά αυτή. Επισημαίνω το γεγονός ότι στο 18ο αιώνα υπάρχει μια παραγωγή.
Πολύ μικρή όμως. Αμυντέρα σχεδόν
είναι. Είναι λίγη εργαλεία, αλλά τι σου λέγει, ότι.
Μα στο 18ο αιώνα δεν έχει η ελαιοκαλλιέργεια πλέον και αυτή στιγμή δεν έχει τροποποιηθεί λίγο το τοπίο, η παραγωγή και η. Στην Κέρκυρα.
Καμία είδηση, όπως στοιχείο. Καμία είδηση ότι προχώρησε κάποια πώς το λένε, καλλιέργεια σε βάρος της Μουριάς.
Καλά.
Το αντίθετο.
Και περιμένετε να βρείτε τέτοιες. Θα μου κάνει εντύπωση να υπάρχει έτσι.
Πουθενά εκεί πέρα που έχουμε αναφορές στα δέντρα, δεν υπάρχει μουριά. Και τίποτα δεν αποκλείει. Το μετάξι να έρθει απ' έξω. Να έρθει απ' έξω να κατασκευάζει εκεί πέρα. Και τίποτα να αποκλείει και οι μικρές ποσότητες να αποτελούν αντικείμενο εξαγωγής. Είμαι ο λίγο ότι στρουκτουραλιστικός ο τρόπος που τοποθετώ και που σκέφτομαι. Αλλά νομίζω πως έχω δίκιο, γιατί είμαστε σε αργότερες κοινωνίες. Τόσο στη Ζάκηθο, όσο και στην Κέρκυρα, όσο και στην Ευκάδα, φτιάχνουν ένα ύφασμα που το λένε Τζένι. Κάτι ταπιτοειδίο. Όλα αυτά φεύγουν και πάνε στη Βενετία. Γι' αυτό λέγεται ρητός. Και Τζένι, οι οποίες πηγαίνουν στην Βενετία. Δηλαδή κάθε προϊόντα είναι για την εξαγωγή. Τι προκύπτει, όταν αυτά τα νησιά τα οποία, όταν διαβάζει κανείς η αδίποτε μελέτη οικονομικής ιστορίας σχετική με το εξωτερικό εμπόριο κτλ. Αυτή η οικοτεχνία, αλλιώς, αυτή η παραγωγή η οποία στηρίζεται στην οικοτεχνία, στην παραγγελία, ένα θάλαξη σύστημα είναι, που εγώ δεν μπορώ να σας καταλάβω ποτέ, γιατί άρχισα να ανακαλύπτω πρωτοβιομηχανία. Πρώτον, οσένεια. Είναι πανάρχη. Και γιατί όλα αυτά τα καμπανάκια για την πρωτοβιομηχανία. Δεν το λέγανε. Πες το στα αγγλικά, πώς το λένε. Ναι, την πρωτοβιομηχανία και τα λοιπά. Μάντελ και δεν συμμαζεύεται. Computing system και πρώτο industry. Οι Γάλλοι λοιπόν το λέγανε φέλακ system, ή οδήποτε παλιό βιβλίο ανοίξεις θα δεις το φέλακ system, συνδύσεις το φέλακ system, ότι ο παραγωγός δίνει την πρώτη ύλη. Στα χωριά δουλεύουν στα σπίτια τους οι άνθρωποι και επιστρέφουν από την ύπαιδο στις υπόλοιες, στη Φιλιππούπολη δουλεύαν έτσι. Όταν έγινε το πρώτο εργοστάσιο, τη μισή παραγωγή έβγαινε στα χωριά. Και όχι στο εργοστάσιο που έκαμε ο Γιουμουρτζιάν. Και εδώ πέρα έχουμε το ίδιο σύστημα. Λοιπόν, αυτός ο κόπος που συνεπάγεται και μισθωτή εργασία, που δεν έχει το στοιχείο της συγκέντρωσης των εργατών σε κάποιο χώρο, που επιτρέπει να ντύνεται ο κόσμος, που κάνει τον προνοητή να γράφει, και ως εκ τούτου δυσκόλως θα ερχότανε υφάσματα έξωθεν και θα έβρισκαν αγοραστές. Βεβαίως θα ερχόταν κάποια υφάσματα για άλλες. Όλο αυτό το τεράστιο εργαστήρι το διάχυτο μπαίνει σε μια οπτική ορισμένης οικονομικής ιστορίες που θέλει να καλύψει δυναμικά στοιχεία ή όπου περιορίζεται στο εξωτερικό εμπόριο και πάει, όλο αυτό το τεράστιο πράγμα χάνεται. Λέγαμε τις προάλλες αυτή την περίεργη ιστορία με τους, μάλλον εσύ τα έλεγες, με τους μύριους και τα μαγκάνια και τα λοιπά.
Τα λίγο.
Η εικόνα του χωριού, η εκκλησία, το κυπαρίσι, το μπουχαρί, ανοθρώστη ο καπνός και ο μήλος. Οι Τούρκοι τους μήλους τους φορολογούσαν και ως εκ τούτου τους κατέγραφαν. Η καταγραφή γίνεται κάποτε ανδρομερός και πολλές φορές με πολλές λεπτομέρειες. Οι λεπτομέρειες είναι οι εξής. Μήλος που δουλεύει όλο το χρόνο, μήλος που δουλεύει 6 μήνες και μερικές φορές που δουλεύει 5 μήνες ή 3 μήνες κλπ. Προφανώς πρόκειται για νερόμήλος. Μήλος που ανήκει σε ιδιώτη, χριστιανό ή Τούρκο, μουσουλμάνο, μήλος που ανήκει στους απείς του χωριού, άρα κοινωνική μήλη. Πρώτο συμπέρασμα ότι εν λόγω μήλη στην πλειοψηφία τους είναι ιδιώτη. Αλλά μήλη με ένα σύνολο από μηλόπετρες. Δύο δεν πρέπει να μηλόπετρες. Δύο. Μήλη με δύο σύνολα από, τα λένε χατζέρ, τα λένε, έχουν δύο-τρεις ονομασίες που δείχνουν αυτό το, με τρία, με τέσσερα, με πέντε. Σκέφτεται κανείς, περί τίνος πρόκειται περί συστεγασμένων μηλόπετρων, πρόκειται για μια περιληπτική διατύπωση μήλη που εξειδικεύεται όταν αναφέρεται στον αριθμό των μήλων, και κατόπιν εξειδικεύεται τον αριθμό των μήλων διά του αριθμού των μηλόπετρων, νομίζω πως δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ο μήλος είναι ένα κτίριο μέσα στο οποίο υπάρχει από μία έως πέντε μηλόπετρες. Άλλη διάκριση. Σπανίως βλέπουμε μήλος που κινείται από ζώων. Άσπρα, σπανιώτες. Σπανίως μήλος, μιλάμε για 15ο, 17ο αιώνα, μήλος που κινείται με τον αέρα. Η στρατηγική πλειοψηφία, λοιπόν, νερόμυλη. Αλλά το κάθε χωρίο δεν έχει το νερόμυλο. Το κάθε χωρίο δεν έχει το μήλο. Θα μου πείτε, είναι συνάρτηση αν υπάρχουν νερά ή όχι. Φυσικά είναι συνάρτηση αν υπάρχουν νερά ή όχι, αλλά εάν ο μήλος αποτελούσε ένα συνεκβανόν για τον οικισμό, δεν θα είχαμε οικισμούς εκεί που δεν υπάρχουν νερά. Και αυτοί οι οικισμοί βέβαια δεν γίνανε την εποχή της. Θα μου πείτε τι θα γίνει, στη, τι θα γίνει στην παιδιά. Θα είχαμε αλλογόμενους. Θα είχαμε μήλους τους οποίους θα γύριζε ένα βόδι, ένα δεκαήτερος, ένα κάτι ή ένας άνθρωπος. Λοιπόν, μια αναντιστοιχία ανάμεσα σε οικισμούς και σε μήλους. Κάθε χωριό δεν έχει τον μήλο. Θα μου πείτε, έχει το χειρομήλο του. Και αν δεν έχει το χειρομήλο του, ή αν ο χειρόμηλος δεν αρκεί δεύτερον, γιατί τόση συγκέντρωση μήλων? Υπάρχουν χωριά, ξέρουμε τον πληθυσμό του, ξέρουμε την παραγωγή του και ξέρουμε και τον αριθμό των μήλων. Δεν υπάρχει δυστυχία. Θα μπορούσαν να είναι λιγότεροι. Όταν βλέπεις ένα χωριό με X παραγωγή και έχει ένα μήλο, λες, ανταποκρίνεται στην X παραγωγή. Όταν βλέπεις ένα χωριό με την ίδια περίπου παραγωγή έχει 3 μήλους, γιατί τους έχει? Για να ασφάλονται μεταξύ τους οι μηλωνάδες. Ποιος θα πάρει τη δουλειά? Προφανώς εξυπηρετούν κατά τα χωριά. Άρα υπάρχει μετακίνηση. Για το άλεσμα, πιο απ' όλα, μόναχα το άλεσμα το σπιτικό ή και κάποιο άλλο άλεσμα. Τι πηγαίνουν στο καπάνι, στην πόλη? Στάρι, παναλεύρι. Ούν καπανί. Αλεύρι πάνε. Πού το κάνουν αυτό το αλεύρι? Φυσικά το κάνουν στο... δεν το κάνουν στο χερόμηλο. Μια διασπορά των μήλων, και πέρα που υπάρχει η μεγάλη διασπορά, εκεί υπάρχει η μεγάλη διασπορά, είναι στους μήλους αυτούς, στα μαγκάνια, μαντάνια, στα πρεσουάρ, εκεί που κοπανάνε τα υφάσματα. Οι δριστήρες είναι νεροτριβές.
Ναι.
Που είναι άλλο πράγμα. Νεροτριβή είναι άλλο. Αυτό το κοπανάει έτσι.
Εξαρτάται. Το κοπανάει ή το στρέφει μέσα σε νερό?
Όχι, είναι διαφορετικές διαδικασίες. Αυτό η νεροτριβή, ένα πράγμα έτσι, εικονικό, στο οποίο πέφτει νερό, κάνει δίνει περιστροφική κίνηση κλπ. Και χτυπάει το ρούχο, είναι διαφορετικό από το κοπάνισμα, το στούμπισμα, το οποίο γίνεται με δύο τρόπους. Ή παίρνεις ένα κόπανο και το χτυπάς, στο ποτάμι κάπου, ή το πας στο μήλο. Ο Παπαδόπουλος είχε παρουσιάσει ένα τέτοιο μήλο, ή μια άλλη κοπέλα, ένα σύνολο μήλων από την Ήπειρο που δουλεύανε ως τις μέρες μας. Γίνεται στην αρχή του νερόμηλου, με τη διαφορά ότι αντί να αναλέθει, έχει κάτι κοπάνια που χτυπάνε το ύφασμα για να σφίξει, για να βγει το φλούδι απ' έξω, να γίνει αδιάβροχο κλπ. Λοιπόν, οι Τούρκοι αυτά στις απογραφές τους τα σημειώνουν και σου λένε κεμπέ, τα σιγιά μου. Κεμπές είναι το σκουτί. Αυτά έχουν ελάχιστη διάδοση. Οι Βενετοί τα σημειώνουν στο Μοριά, στην απογραφή. Και εκεί έχουν διάδοση πολύ μικρότερη από την αντίστοιχη των μήλων. Το κακό είναι ότι στην απογραφή δεν ήταν νησιώτικοι. Δεν καταγράφουν τους μήλους. Δεν τους ενδιαφέρουν οι μήλοι και δεν έχουν και αυτούς. Αλλά υπάρχουν κάποιες άλλες πληροφορίες, είναι από την Κεφαλονιά, που λέει ότι επευλήθη ένας φόρος στους Φολαντόροι Ντα Ράσε. Ο Ανδριάδης, ένας παντογνώστης, και ώρες έκανε κάτι γκάθες, ίσως λόγω του ήταν αυτό το πολύ ξύπνιο μυαλό, και ένα ξύπνιο μυαλό κάνει. Γράφει. Βέβαια, βασάνει στην αυτό το κολαμπτόρι Νταρά, λέει: κοιτάζω το Μποέριο. Λέγει ο Μποέριο πως είναι τεχνίτες οι οποίοι τα λοιπά. Α, μοναδική περίπτωση φόρου επιτιδεύματος στα Επτάνησα. Αλλά λέει ένα σήμαντο ποσό στην Κεφαλονιά. Τι είναι η Φαλαντόρη Νταράση, είναι τα μαντάνια, τα γραφεία, είναι τα γραφεία και δεν είναι οι τεχνίδες. Πού το ξέρουμε, γιατί στις απογραφές της Πελοποννήσου βλέπουμε μεταξύ των κτισμάτων που Φαλαντόρη Νταράση που είναι τα γραφεία. Οπότε στην Κεφαλονιά υπήρχαν, προφανώς υπήρχαν. Δεν καταγράφονται. Αλλά εκεί που καταγράφονται, είτε από βενετικές πηγές, είτε από τουρκικές, είναι πολύ μεγάλη συναλλαγή ανάμεσα στους οικισμούς και στα μαντάνια. Πάλι διακίνηση. Παρένθεση. Το 1641 βγαίνει μία διατίμηση για τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην Κωνσταντινούπολη. 6.000 προϊόντα είναι. Και μέσα σε αυτή τη διατίμηση, μεταξύ των προϊόντων που κυκλοφορούν, είναι και κάποια σκουτιά που έρχονται από την Εύβοια. Στην Εύβοια βρίσκεις συγκεντρωμένους 5-6, δεν θυμάμαι τη στιγμή αυτή, ζεύγει, 5-6 γναφεία όπως του μπίζουν τα σκουτιά. Προφανώς η παραγωγή των σκουτιών αυτών γίνεται στο χώρο εκείνο που υπάρχουν τα γναφεία. Έρχονται από πολλά σημεία. Διακίνηση. Διαβάζεις τώρα τις περιγραφές των ανθρωπολόγων, της κοπέλας αυτής που το έχει δημοσιεύσει στα πρακτικά του βεβαίου που συγκίνει εδώ στο σήμα του έχει αγροτική οικονομία και χρηματισμός, κάπως έτσι, πώς είναι τα μυλικά συγκροτήματα, και σου λέγει ότι υπήρχε και ένα δωμάτιο στο οποίο μπορούν να κινηθούν οι άνθρωποι που δεν χτερεύανε. Ερχόταν οι άνθρωποι με τα σκουτιά τους από μακρινές αποστάσεις με τα ζώα τους. Άλλες πληροφορίες. Περνούσαν οι απογιάτες. Τα πέραναν τα χωριά, τα πηγαίνουν στο μαντάνι, τα επέστρεφαν. Ο Παπαδόπουλος, στην εργασία που έχει κάνει για το μαντάνι, πάλι αυτό στην Ήπειρο είναι, μιλάει με ένα μιλωνά. Ερχόταν οι άνθρωποι και κάνανε και γλέντι με τα σκουτιά τους. Αυτά για να γίνουν στενό ώρες και μέρες. Μια μετακίνηση λοιπόν, κάτι που αν δεν σου επισημάνει η συγχρονική παρατήρηση το χάνεις, που εάν δεν σκεφτείς τι σημαίνει να υπάρχει τόση διασπορά μήλων, και αν δεν ξεφύγεις από την έννοια της κακώς εννοούμενης αυτάρκειας, το χερόμηλος, και θυμάσαι και το μανιάτικο τραγούδι, ναι, θυμάμαι, το καταλαβαίνω. Και πού το κάνει αυτό το αλεύρο, πρώτα δεν το κάνει αυτό. Αυτή η πραγματικότητα που διαφέρει. Αν θέλετε με κάποιες μικρολεπτομέρειες, ξαφνικά βλέπεις ότι ο μήλος αυτό δεν ανήκει σε ένα χωριό της Εύβοιας, σε κάποιον ο οποίος μένει στον Αιγαίο Πόντο ή μένει σε κάποιο άλλο χωριό κτλ. Και ακόμα να βλέπει κανείς ότι οι Τούρκοι ιδιοκτήτες των μήλων δεν είναι οι κάτοικοι του χωριού. Γιατί τους έχεις κάτοικους του χωριού και δεν έχεις Τούρκους. Τούρκους μουαμπεθανούς, μουσουλμάνους. Και αυτό πάλι κάτι σημαίνει. Λοιπόν, και εκεί μια οικοτεχνία η οποία για να ολοκληρωθεί θέλει κάποιες βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, όπως είναι τα μαντάνια, θέλει τους μια παραγωγή, τελικώς μια αλυσίδα πίσω από την οποία υπάρχει η κατεύθυνση την οποία την δίνει ο έμπορος που δεν ταυτίζεται με τον βιοτεχνικό παραγωγό. Δεν είναι ο ίδιος, δεν είναι ο ίδιος εκείνος ο οποίος στείνει ένα εργαστήρι, φτιάχνει την παραγωγή και απευθύνεται στον έμπορο. Κατόπιν. Είναι αυτός ο ίδιος που έχει ασφαλίσει την εμπορία. Κάποιες παραλλαγές που θα υπήρχαν στο σύστημα, φυσικά υπάρχουν. Ξέρουμε πως στην Προύσα, θυμάμαι καλά, υπήρχε κυρχανές δημόσιες. Πήγες εκεί πέρα και νίκησες και κάποιες ώρες το μηχάνημα, έκανες την παραγωγή σου κτλ. Ξέρουμε ότι στην Αγιά υπήρχαν εργαστήρια βαφικής για να ελέγχουν το χρώμα. Γιατί αυτό το τελικά το πράγμα, αυτό το χρώμα είναι ενιαίο, αυτοί δουλεύουν εν ώψη των εξαγωγών, στα εμπελάκια το ίδιο, κάπου πρέπει όντως να υπάρχει, συγκέντρωση. Δεν μπορείς να κάνεις χωρίς εργαστήρι, δέρματα. Εκεί όλες οι διαδικασίες θα πρέπει να συγκεντρωθούν. Από το καθάρισμα, το απολύπανση του μαριού μέχρι την αποψήλωση και κατόπιν μέχρι το γυάλισμα, όλες αυτές τις ιστορίες τις φέρει σε πέρας ο ίδιος τεχνίτης. Στην κατασκευή, ξέρουμε ότι στην Λιπούπολη, κατασκευάζονται οι αμπάδες, αυτές οι τσόχες, αυτά τα υφάσματα. Υπήρχε ένας καταμερισμός έργων. Εξού και προκειμένου να διαμορφωθούν οι τιμές, τα μεροκάματα και τα μεροκάματα, συνεννοούνται οι βαφείς με τους αμπατζίδες ή με τους άλλους που στρίβουν το νήμα κτλ. Δείχνουν μια λυσίδα. Αυτά δεν γίνονται στο πλαίσιο φυσικά της οικοτεχνίας. Το ίδιο μπορεί να ισχύει για κάποια άλλα προϊόντα που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από την οικοτεχνία. Αλλά το βασικό που είναι το νήμα, η τσόχα, η κουβέρτα, οι μελέτες, τα σαγιάσματα, που δεν περνάνε από τον αργαλιό, αλλά στουμπίζονται και γίνονται οι κετσέδες τα τουρκικά, έχουμε και ένα ελληνικό όνομα. Αυτά είναι κατεξοχήν προϊόντα της οικοτεχνίας. Μια οικοτεχνία όμως, για την καταλάβω, να παραγούμε από την έννοια της παραγωγής για σπιτική κατανάλωση. Υπάρχει μια παραγωγή για σπιτική κατανάλωση, αλλά η οικοτεχνία δεν είναι αυτό. Και εδώ έρχονται τα περίεργα πράγματα. Τελειώνω στην οδηγία. Θυμάστε που λέγαμε για αυτό το περίεργο έθιμο που είχαν στην Πάργα να συγκεντρώνουν πολλά πανικά, ως πρίκες, τα οποία το έθιμο απαγόρευε να τα χρησιμοποιούν. Και θα σαπίζαν και θα γεμίσουν τα σπίτια και κάποια στιγμή συζήτησε η κοινότητα να καταργηθεί αυτό το έθιμο. Για την Πάργα ξέρουμε πως εργαλεία υπήρχαν. Δεν αρκούν αυτοί οι αργαλεί για να κάνουν μία σημαντική παραγωγή. Είναι λίγοι σε σχέση με τον πληθυσμό. Λοιπόν, τα εν λόγω τα λόγω πανιά από κάπου έρχονται. Από πού έρχονται τα λόγω πανιά. Από την Κέρκυρα, από τη Ζάκυρα, από την Ενδοχώρα, δεν ξέρω από πού. Από εκεί όπου βλέπουμε τις δυσαναλογίες του τύπου που είδαμε στους Μήλους, ότι ένα χωρίο τι θέλει τον στους Μήλους. Θα μπορούσε να πει κανείς ένα χωριό τι θέλει τόσους, τόσους αργαλιούς. Αν είχα μια στατιστική των αργαλιών στα χωριά του Ασπροπόταμου, θα έβγαινε μια τεράστια θα τεράστιο αριθμό αργαλιών, όχι διότι ο Ασπροπόταμος έχει κτηνοτρόφους, αλλά διότι ο Ασπροπόταμος έχει φαντάδες. Το οποίο τόσο ωραία περιγράφει ο Κασομούλης. Διακίνηση λοιπόν αυτού του περιορισμένου τύπου, αλλά και μια άλλη διακίνηση. Οι τεχνίτες που φεύγουν από τους τόπους τους για να μείνουν ένα χρονικό διάστημα μεγάλο στα σημεία εμπορίας, σας θυμίζω αυτή την περίφημη ιστορία των αγραφιωτών Σκούρτε, που το βιβλίο μας στο 18ο αιώνα, να πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη και να ζητάνε οι Εβραίοι να ξαναγίνει κατανομή του φόρου ανάμεσα στις δύο κοινότητες, χριστιανική και στην εβραϊκή, διότι ελθόντες η Σκούρτα βοήθησαν το ξενικό στοιχείο, το οποίο έχει μεγαλύτερη φορολογική ικανότητα. Τι ήταν αυτή η Σκούρτα? Προφανώς ήταν οι φαντάδες, οι έμποροι οι φαντών. Οι Εβραίοι, οι οποίοι έχουν προνόμιο, υποχρέωση, να φτιάχνουν την τζόχα του για τους γενιτσάρους. Λένε πως έπεσε κρίση και σταμάτησε το κάψο 18η ώρα και τα λοιπά και η παρακμή. Προχωρημένος 19ος αιώνας, τα λεφτά πηγαίνουν από την κεντρική διοίκηση για την παραγωγή της τσόχας. Δεν είναι τόσο πολύ, κάποιες βεβαιότητες δεν είναι τόσο πολύ, δεδομένες. Πώς δουλεύουν οι Εβραίοι? Ο καθένας στο σπίτι του, μπροστά στο τελάρο, θα βγάλει το υφασμά του. Στο σπίτι του. Καμία συγκέντρωση, τίποτα εργαστήρια παραγωγής τσόχας, ο καθένας θα βγάλει στο σπίτι του. Ο κάθε Εβραίος έχει στο σπίτι το τελάρο πάνω στο οποίο δουλεύει, τον αργαλιό του. Λοιπόν, αυτά τα προφανή, έτσι, για την στάθμιση λίγων τύπης, μια εικόνα που θα ήθελε λίγο να λάβει υπόψη της πραγματικότητας. Να εκμεταλλευτεί λιγάκι κανείς τις σιωπηρές μαρτυρίες των πηγών. Δεν σου λέγεται στο Μήλο αυτό έρχονται από τα πέραν του χωριού, για να λέσουν, όπως λέγει εδώ, σε αυτό το μεζρά, έρχονται έξωθεν για να καλλιεργήσουν. Για το Μήλο δεν υπάρχει λόγο να το πει, διότι ο φόρος θα οριστεί από τον αριθμό των μιλόπετρων που διαθέτει και από τον χρόνο κατά τον οποίο απασχολείται. Πρέπει να ενδιαφέρουν. Αλλά να δώσω τεχνικές πληροφορίες, σηκώνω τα χέρια μου ψηλά. Αλλά δεν είναι, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι το κόστος του αργαλιού. Είναι η ζήτηση του προϊόντος που βγαίνει από τον αργαλιό. Εκεί που υπάρχει η ζήτηση, τα εργαλεία υπάρχουν. Τα τελάρα υπάρχουν. Απόδειξη ηχείως. Έχουμε ένα αριθμό που φτάνει και υψηλός αριθμός. Εκεί που δεν έχουμε ζήτηση, φυσικά είναι λίγοι. Είναι το προϊόν εκείνο που
καθορίζει, νομίζω, το...
Πάντως, η συγκέντρωση, ας πούμε, των αργαλιών στοιχείων, που είναι μεγαλύτερη από την παραγωγή, όπως λέει και την παραγωγή επιτόπου,
ναι, ναι,
του μεταξύ, από τη στιγμή που ξεκίνησε, και γιατί ξεκίνησε, είναι άλλη ιστορία. Κάποια συγκέντρωση, δημιουργία αργαλιών ύφανσης μεταξωτών στοιχείων. Γιατί θα μην δεχτούμε ότι αυτό επεκτάθηκε και επικεντρώθηκε, περιορίστηκε και δεν δημιουργήθηκαν, γιατί δεν δημιουργήθηκαν εργαλεία και στα Καλάβρυτα ή σε κάποια άλλη περιοχή. Και λες, ποια είναι η ανάγκη, δηλαδή η ίδια η οικονομία δεν τους έχει ανάγκη, στο μέτρο που ξέρουν ότι Ιχείος γίνεται κέντρο, γιατί εκεί θα πάει ο έμπορος. Απ' τη μια μεριά μιλάτε για διακίνηση, σωστά, αλλά και απ' την άλλη το εμπόριο φτιάχνει τις εστίες του. Η βιομηχανία φτιάχνει τις εστίες της.
Οι άνθρωποι που έχουν τα λεφτά. Οι άνθρωποι που έχουν τα λεφτά είναι ηχιώτες και δεν είναι καλά Καλαβρετινοί. Ή αν έχουν λεφτά Καλαβρετινοί θα κάνουν άλλα
δεν
πράγματα.
Δεν θα κάνουν αυτό γιατί ξέρουν. Όχι, θα τα κάνουν ίσως κάτι άλλο. Πάντως ξέρουν ότι στοιχείο είναι η αργαλή των μεταξιών. Γιατί να φτιάξουμε εδώ, ποιος ειδικά έμπορος θα ξεκινήσει να αγοράσει το ύφασμα ή πώς θα διακινηθεί το ύφασμα.
Αυτό το οποίο Σάμιος. Ο Καλαβρετινός θα έχει το Μιστράμ, τυχόν που συνεχίζει το Μιστράμ. Θα το πει ο Σάμιος, ο οποίος Σάμιος αρκείται στο να κάνει εξαγωγή στην Ιχείο, η οποία Ιχείος ξέρει να διοχετεύει τα προϊόντα.
Έχει νοηθεί ο μηχανισμός,
σε όλη την Μικρασία και αν δεν θα έχει υποστηρίξει. Δεν τελικώς. Είναι το εμπορικό κεφάλαιο εκείνο το οποίο κατευθύνει όλα αυτά τα πράγματα. Ένα εμπορικό κεφάλαιο βέβαια που τοποθετείται σε πολλές βαθμίδες. Ένας Γάλλος, 1780, μετά τα ολοθήκα, πρόξενος στην Πελοπόννησο. Ναι. Τους λέει τι ωραίο θα ήταν και πόσο μέσα στα όρια του δυνατού να καταλάβει η Γαλλία την Πελοπόννησο. Και τι πλούτου έχει και τι προϊόντα και τα λοιπά και τα λοιπά και πώς μπορεί να φέρουν Γάλλους να τους εκπαιδεύσουν. Προσοχή όμως, όχι βιοτεχνίες. Βαμβάδια και μαλλιά ή μετάξια θα βγάζουμε, γιατί αν φτιάξουμε βιοτεχνίες θα πέφτει τόσο που έχει το κόστος, ούτως ούτως δεν θα δουλεύουν οι δικές μας. Τι σημαίνει αυτό το ακραίο... παράδειγμα, υπάρχουν κάποιοι λόγοι στη φαντασία του Γάλλου λόγω συναγωνισμού, υπάρχουν κάποιοι λόγοι που σου λένε όχι, δεν θα κάνεις φαντό, θα κάνεις πρώτη ύλη και θα διοχετεύεις. Συγγνώμη, με συγχωρείτε.
Λοιπόν, αν και δεν έχω ιδέα με καθόλου όλα αυτά που μήπως στην περίπτωση των εργαλείων θα πρέπει να τους δούμε σε συνάρτηση με τον αριθμό των κεφαλιών.
Μην προχωράς.
Όχι.
Βγαίνουν όλοι οι δυνατοί σχετισμοί. Κάπου έχουν πουλούς εργαλείους και αρκετά γυδοπρόβατα. Άλλου πουλούς εργαλείους ελάχιστα γυδοπρόβατα. Και νομίζω πως έχουμε μια κατηγορία που δεν έχουν καθόλου.
Και κάτι άλλο. Μήπως μέσα σε αυτό το παιχνίδι της οικοτεχνικής παραγωγής υπάρχει συγγένεια.
Δίνει στην ανιψιά του ο κτηνοτρόφος, το ποκάρι και...
Δύο αδερφές, ας πούμε, έχουν τον ίδιο εργαλείο.
Εκείνο που μπορούμε να ξέρουμε είναι ότι ο εργαλείος υπάρχει στο σπίτι. Μέσα στο σπίτι μπορούμε να υπάρχουν δύο αδερφές και τρεις αδερφές. Εάν δεν έρθει μία παρατήρηση συγχρονική που να λέγει ότι ο καταμερισμός εργασίας γινόταν με αυτόν τον τρόπο, ότι κάθε ανηφάντρα δούλευε για λογαριασμό της ή ότι δουλεύανε για ένα κοινό ταμείο κλπ. Αν δεν έχουν τέτοιες πληροφορίες να μας υποψιάσουν, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Γιατί οι απογραφές, οι πηγές που έχουν, δεν μπαίνουν σε αυτά τα, σε αυτά τα ζητήματα.
Όντως και το να φτιάξει καθένας τον αργαλιό του καθένα, τα περισσότερα σπίτια δεν ήταν τόσο απλό πράγμα. Πράγμα που σημαίνει, και αυτό φτάνει μέχρι τα νεότερα χρόνια, ότι υπήρχαν κάποια σπίτια που είχαν τον αργαλιό, είχαν τη δυνατότητα να έχουν έναν αργαλιό, και εκεί κάποιες φορές μπορούσε, δεν μιλάμε πια για αργαλιούς που κάνουν παραγωγή, μιλάμε για τους αργαλιούς που υπάρχουν για να ικανοποιούν τις ανάγκες του σπιτιού σε διάφορες ποικιλίες ποιότητες υφασμάτων, είτε κουρελούδες είναι αυτές, είτε τα χειράμια, οι κουβέρτες, τα πιο χοντρά και ακόμα τα βαμβακερά. Μέχρι τη δεκαετία του 50, σε χωριό που δεν είναι απομονωμένο, δεν υπάρχει εσωστρέφεια, δεν είναι κλεισμένο, δεν και τα λοιπά της περιοχής της Αργολίδας κάτω από την οποία, οι γυναίκες υφαίνουν, μπορεί παράλληλα και να αγοράσουν, αλλά οπωσδήποτε υφαίνουν τα εσώρουχα της οικογένειας, υφαίνουν πολλά από τα εξωτερικά ρούχα της οικογένειας, τα πουκάμισα των αντρών, εκτός από το καλό ή ένα-δύο καλά πουκάμισα, υφαίνοντας τους αργαλιούς αυτούς, το πολύ λεπτό ύφασμα. Έτσι, και αυτά μέχρι τη δεκαετία του 50, σχεδόν μέχρι το 60, για να μην σας πω ότι και η δεκαετία του 60 πιάνει τα σεντόνια, έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς τα σεντόνια. Μιλάω για τα άλλα που θέλουν και που ταράβει συνήθως στο σπίτι αυτή η γυναίκα. Έχει μάθει και οι γυναίκες ταράβουν στο σπίτι. Λοιπόν, λέω ότι δεν έχουν όλα τα σπίτια τους αργαλιούς τους, αυτή την εποχή πόσο μάλλον παλιότερα, αλλά μπορούν στους αργαλιούς των οικογενειών αυτών να φιλοξενηθούν κάποιες άλλες, οι οποίες το χρόνο που εκείνη θα πάει στα θύματα ή γίνεται μια διευθέτηση τέτοια και πηγαίνει να υφάνει το δικό της το κομμάτι. Δεν την πληρώνει, δεν της πληρώνει με ροκάματο να μου υφάνεις, γιατί δεν χρειάζεται, όσο εκεί δεν έχει τα λεφτά να την πληρώσει, αλλά φιλοξενείται, εντάξει, το αποδίδει σε με ροκάματο κάπου αλλού.
Ναι, ας υποθέσουμε το εξής, ότι τα προϊόντα τα οποία παράγει η φιλοξενουμένη προορίζονται για την αγορά.
Δεν μπορεί να γίνει αυτό, προορίζεται μόνο γιατί είναι αυτοκατανάλωση. Όχι, όχι. Λοιπόν, για να καταλήξω ότι αυτοί οι εργαλεία που καταγράφονται, δηλαδή υπογράφονται στα Εφτάνησα, τελικά είναι οι εργαλεία και η συγκέντρωση δικαιολογείται έτσι, γιατί βλέπουμε και δεν έχει να κάνει με την παραγωγή, τα κεφάλαια των παιδιών. Είναι εργαλεία που τελικά παράγουν. Παράγουν για την αγορά. Η απουσία αλλού σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν εργαλεία, αλλά δεν παράγουν για κάποια αγορά. Ή παράγουν για μια πολύ κλειστή.
Νομίζω ότι δεν υπάρχουν καθόλου.
Μπορεί να μην υπάρχουν
καθόλου. Ο Τσίνας λέει το εξής. Να μου πείτε, είπε παραφού το Τσίνα. Ότι αυτοί που δεν είχαν αργαλιούς, δεν είναι αγκασμένοι να αγοράσουν ρούχο για να ντυθούν. Και ποιοι είναι αυτοί που είναι αγκασμένοι να αγοράσουν ρούχο, είναι φτωχοί.
Θα σας ρωτήσω όμως κάτι πάνω σε αυτό. Στα έγγραφα που μεταβιβάσουν εμφανίζονται οι αργαλιούς. Συμπάθημα για παράδειγμα, δεν θυμάμαι. Και δεν είναι από τη Φιλιππούπολη, τώρα που είπε τη Φιλιππούπολη προηγουμένω, στον κώδικα, που δεν έχει βέβαια τρικό σύμφωνα, δεν έχει κανένα να βρει. Στη διαθήκη για παράδειγμα.
Δεν έχω συναντήσει ποτέ αργαλείο που να δίνεται ως
Μα ο αργαλιός μένει μέσα στο σπίτι.
Γιατί ο αργαλιός μένει μέσα στο σπίτι. Μένει μέσα στο σπίτι και όποιος γίνει κύριος του σπιτιού, το στερνοχούνι, το ιδιαίο, η νύχτα κλπ. Ο αργαλιός μένει μέσα στη ρίζα του σπιτιού.
Ναι. Και δεν χρειάζεται καν να δηλωθεί αυτό ότι θα μείνει ο αργαλιός, γιατί
είναι στη συσκευή του σπιτιού. Δεν δίνουν πρίκα ένα αργαλιό. Θα βρει τον αργαλιό η νύφη στο πεθερικό της, το σπίτι. Ναι. Εάν υπάρχει γυναίκο, όπως το λένε.
Και με την ίδια λογική δεν θα είναι και στη διαθήκη. Γιατί αυτό δεν διατίθεται, είναι ναι. Μέσα στο σπίτι.
Αλλά εάν δούμε τα. Δεν έχουμε αυτά τα, πώς τα λένε, τα εγκριτήρια με τα θάνατον. Εκεί μέσα δεν θα βρει.
Εκεί που με βγάλω, ναι.
Εκεί θα βγάλω. Όπως θυμάμαι, αυτά που έχουμε τα μπουκάλικα έχουμε αργαλείο μέσα.
Το ότι όμως αυτοί οι άνθρωποι τα φτιάχνουν στο σπίτι τους φαίνεται από τον τρόπο που καταγράφουν τα νέα τους και τα ρούχα τους. Από τις λεπτομέρειες που καταγράφουν τα καθημερινά ρούχα, δηλαδή τον τρόπο της ύφανσης.
Δεν ξέρουν την.
Όλες τις βελονιές, όλοι οι τρόποι της ύφασης με κάθε λεπτομέρεια, τον τρόπο που είναι επιβάσει το στρίφωμα, τον τρόπο που είναι φτιαγμένο το. Σε αυτές τις λεπτομέρειες φαίνεται ότι άνθρωποι τα φτιάχνουν.
Τα φτιάχνουν και είναι μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων, γυναικών δηλαδή, οι οποίες δουλεύουν για τη σπιτική οικονομία. Και ξαφνικά μέσα αυτές τις δεξιότητες βγαίνουν οι εργάτριες που δουλεύουν για την αγορά. Εσωτερική αγορά, περιφερειακή αγορά, για τη μεγάλη αγορά. Και είναι αυτές οι γυναίκες που δουλεύουν ως σκλάβες, όπως λέγει ο Φιλιππίδης.
Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω δύο περιπτώσεις, που είναι για δύο διαφορετικά θέματα και θέλω να έχετε λίγο την γνώμη σας. Η μία περίπτωση είναι αυτή ότι στη Λέσβο, ξέρουμε ας πούμε ότι μέχρι μέσα του 10ου αιώνα υπάρχει μια μεγάλη παραγωγή κρυφτηλιών, εξάγονται γύρω στους 500.000 μπουκάλες το χρόνο. Και βλέπουμε όχι τόσο από τα βρικοσύμφωνα, αλλά κυρίως τις απογραφές των μουσικών, ότι ακόμα και το πιο φτωχό σπίτι, το πιο φτωχό άτομο έχει μεταξωτά. Επομένως υπάρχει μία ποσότητα που πάει για εξαγωγή και σε κάθε σπίτι υπάρχει ένας αργαλιός και υπάρχει μια οικοτεχνία, ας πούμε, και κάνουν τα ρούχα τους ανάμεσα σε αυτά και τα μεταξωτά. Πέφτει λοιπόν στα μέσα του 19ου αιώνα μια μεγάλη αρρώστια στα δέντρα, και σταματάει η παραγωγή, δεν έχουμε πια στις απογραφές μεταξωτά των φτωχών ανθρώπων. Και στην αρχή έχουμε εισαγωγή κουκουλιών για κάποιο διάστημα, αλλά σιγά σιγά ξανεμίζεται αυτή η παραγωγή, δεν υπάρχει. Επομένως, συνεχίζεται στα υπόλοιπα είδη. Άρα, μάλλον χρησιμοποιούμε το ίδιο, τον ίδιο αργαλείο και το αλλάζουν, δεν ξέρω, επίσης, η άλλη πληροφορία που προέρχεται πάλι από την αγραφία είναι ότι για να παντρευτούν τα κορίτσια ξεκινάει μια τεράστια παραγωγή ειδών τέτοιων που με αν δεν ολοκληρωθεί δεν τις παντρεύουν. Δηλαδή πρέπει να έχουν συγκεντρώσει ένα ορισμένο
αριθμό. Αυτό που είναι στην πάρκα.
Δηλαδή, προφανώς οι γυναίκες, μία από τις βασικές τους δουλειές μέσα στο σπίτι είναι αυτή, το να ετοιμάσουν όλα αυτά τα πρικιά, ας πούμε, που θα είναι για τις κόρες. Αυτό είναι το ένα.
Και ήδη σκόρες να φτιάχνουν τα παιδιά του.
Συνήθως μεγαλύτερα πάντως. Η μάνα και μεγαλύτερες γιατί είναι δύο μικροί, ας πούμε, για αυτή που είναι να παντρευτεί. Και το άλλο είναι ότι πάλι γύρω στα 1860-70, όταν αρχίζουν αυτοί οι εκτιμητές της δημογεροδίας να εκτιμούν σε χρήμα τα ακίνητα, τα μέσα παραγωγής, φαίνεται ότι όλοι οι αλευρόμυλοι, η μέση τιμή τους ας πούμε, είναι 2 με 3 φορές μεγαλύτερη από τη μέση τιμή των ελαιομήλων. Ελαιόμυλους έχουμε παντού, δηλαδή μπορούμε να έχουμε και στα σπίτια σε πολύ απλή μορφή. Έχουμε συνεταιρικούς ελαιόμυλους εκεί που υπάρχουν κάποιες ιδιοκτησίες και μπαίνουν δύο-δυο, ας πούμε, αυτοί που έχουν πολλά κτήματα. Και αλευρόμυλους έχουμε λιγότερους. Υπάρχει και όλη αυτή η παράδοση ότι περιμένουμε στην ουρά 3 και 4 μέρες
για να παλεύουν.
Αναρωτιέμαι λοιπόν γιατί η αξία των αλευρομήλων είναι τόσο υψηλότερη από ό,τι των ελαιομήλων.
Οι αλευρόμυλοι είναι ανεμομήλοι.
Οι αλευρόμυλοι είναι νερόμυλοι οι περισσότεροι. Και είναι διασκορπισμένοι και βεβαίως τα δημητριακά και το στάρι εισάγεται, δηλαδή η τότε παραγωγή καλύπτει το 1/3 του χρόνου.
Και τα λειτουργία είναι τι.
Ποια.
Τι κινητήρια δύναμη έχουν τα λειτουργία.
Άλλο.
Τίποτα έχουν και τις πέτρες.
Άλλο. Να δούμε ποιο γυρίζουν τις πέτρες.
Μπορεί να είναι ή οι χειρόμυλοι.
Ναι.
Και μετά.
Τέλο. Εκεί πρέπει, νομίζω πως είναι σε σχέση με τα νερά η διαφορά.
Σε σχέση με το νερό και με την κατασκευή, δηλαδή για να κινηθεί και να, τι σημαίνει το όλο, να βγει το λάδι, να συνθλιβούν οι ελιές από τις πέτρες. Διαφορετικές οι πέτρες του αλευρόμυλου από το νερόμυλο. Διαφορετικά το ξεκαθάρισμα του πίτουρου, όπως λένε, από το καθαρό αλεύρι. Δηλαδή, ο μηχανισμός, η εγκατάσταση του αλευρόμυλου, κοστίζει περισσότερο σαν κατασκευή από ότι είναι απλούστερος ο
ελαιόμυλος. Η μιλόπετρα του του αλευρόμηλου πρέπει να αποτελείται από διαφορετικές πέτρες.
Διαφορετικές πέτρες.
Έχουν διαφορετικά τα κενά.
Πιο λεπτές οι πέτρες.
Οπότε το
υλικό
του. Το ερώτημα είναι ότι ποια ακριβότερη, η πέτρα του νερόμηλου ή η πέτρα του
αλευρόμηλου. Η πέτρα
του
αλευρόμηλου θέλει μεγαλύτερη επεξεργασία από τις. Δηλαδή η άλλη μπορεί να είναι πιο χοντρογωμένη, πιο ανεπεξέργαστη.
Κάπου εκεί θα είναι.
Το κόστος του ίδιου του μήλου είναι ακριβότερο.
Και η αξία του γης γιατί είναι που πρέπει να τον κάνει. Γιατί δεν τον κάνει πάλι.
Α, ναι. Το πιλωτό.
Άρα για να μπορείς να κάνεις μήλο κοντά σε νερά, αλευρόμηλο, θα πρέπει να έχεις και μεγαλύτερο κεφάλι κοντά. Ή θα πρέπει να είσαι κάτω στο νερό.
Όχι. Εκεί τα μοιράζουν. Εκεί τα μοιράζουν. Δεν είναι κάτω από το νερό. Υπάρχει αρχή της λειτουργίας.
Υπάρχει.
Η αρχή της λειτουργίας. Δεν μπορείς να τα νερά να πεις ότι κάνει.
Έχεις το δικαίωμα στα νερά.
Έχεις το δικαίωμα στα νερά.
Δεν δικαίωμα στα νερά.
Ναι, δεν έχεις το κανένα.
Και δεν πληρώνεις στον κύριο του νερού. Στην Δύση υπάρχει κύριος του νερού. Εδώ κάπου είχα συναντήσει μια διεκδίκηση εγώ με κύριος του νερού, αλλά δεν μπορούσα να με στηρίξει ο τύπος.
Πληρώνεις όμως για να πάρεις το νερό για να περάσει νερό από το πόρο που έχεις
την κοινότητα. Πληρώνεις σε ποιον. Στην κοινότητα.
Στον κάτοχο του νερού.
Σε εμάς πάντως που υπήρχε μια διδικία μεταξύ μιας μονής του Αγιώνας που σωμετώνει σε νερό, δικαιώθηκε το χωριό το οποίο ζήταγε τη χρήση του νερού και ψάχνει το μετό.
Και ο κανόνας είναι αυτός.
Χωρίς να πληρώσουμε.
Ο κανόνας είναι αυτός.
Μα δεν θα είναι ο κάτοχος του νερού, θα είναι ο κάτοχος της τεχνητής πηγής του νερού.
Α, είναι τεχνική πηγή, εντάξει.
Είναι ο κάτοχος του πηγαδιού δηλαδή.
Τελικά το
πηγαδιού συνήθως
είναι
το νερό ένα ποτάμι, ένα ριάκι ή είναι, έχει κάνει...
Αν είναι αφράτιο,
έχει μαγκανοπήγαδο. Έχει κάνει μαγκανοπήγαδο, συγκεντρώνει σε δεξαμενή το νερό. Το νερό που συγκεντρώνει σε δεξαμενή, στοιχείο έχουμε τέτοια πράγματα.
Τι
γεμάτος είναι. Συγκεντρώνει σε δεξαμενή το νερό για να αρδέσει. Το ίδιο νερό μπορεί να κινήσει. Σε αυτήν την περίπτωση φυσικά ανήκει σε αυτόν στον οποίο ανήκει το πηγάδι. Που δεν μάχει το πηγάδι και το άλογο είναι και τα τουβλέκια που ανεβάζουν το νερό και το χείρουν.
Τα πηγάδια και στέρνες είναι ιδιοκτησίες
ιδιοκτές. Γιατί?
Για την πηγή, ότι η πηγή συνήθως ανήκει σε κάποιον.
Η πηγή είναι.
Πώς την ορίζει την πηγή, πώς την περιγράφει την πηγή.
Η φυσική πηγή.
Είναι φυσική τεχνική αυτό.
Αν είναι φυσική πηγή θα πρέπει να είναι περιορισμένο. Θυμάμαι πως υπάρχουν διεκδικήσεις επί της πηγής, αλλά όταν γίνεται μία σύγκρουση, δικαιώνεται η κοινότητα. Τώρα, αν έχεις κάτι νησιό, εκεί πέρα.
Ναι. Ο άλλος όμως εξάρτητα από αυτό. Εφόσον πρέπει να κάνεις ο αλευρόμηλος ή νερόμηλος και πρέπει να γίνεις σε γη που κοντά σε νερά, συνήθως η γη στα νερά κοντά είναι μεγαλύτερη αξία.
Υποτιθεί η γη που μπορεί να αρδευτεί.
Οπότε έτσι και εδώ σε ανεβαίνει.
Αλλά είναι αυτό. Έχουμε πάλι για τα εντάσεις του Κέρκυρα. Συνάρτηση του νερού και της απορτής από το κέντρο. Και η τιμή, όσο μακρύτερα είναι, τόσο κατεβαίνει. Όσο μακρύτερα από το κέντρο.
Όσο μακρύτερα από το κέντρο, κατεβαίνει τι.
Δηλαδή, όσο πιο κοντά είναι στην πόλη της Κέρκυρας, τόσο πιο κρυμμένη είναι η γη.
Καλά,
η αγροτική γη. Γιατί είναι τα μεταφορικά μικρά.
Όχι, όμως η πηγή, οτιδήποτε.
Όχι, η γη, η γη. Η
πηγή αυτό, γι' αυτό ότι ανεβαίνει, αντίθετα, μεγαλώνει η απόσταση και ανεβαίνει.
Α, ναι, φυσικά. Πάρα για τις αρδεύσεις έχει γράψει ωραία τα πράγματα ο Λυκόπουλος. Πώς γίνεται η ρίγνωση.
Και μία διαδικία με τους πυρονάδες και τους καλλιεργητές, πώς χαροχώνουν το νερό.
Πάντα.
Και διατρίβεται...
Όχι, ήθελα να σου πω, φορολογούντες και έχουν και νόδο του κοκρατία.
Ναι. Στα νησιά
φορολογούντες.
Ποιο φορολογούντες. Τα πιστήρια. Είναι αυτό το μυστήριο πράγμα που σπανίως αναγράφονται, αλλά εφόσον αναγράφονται, σημαίνει ότι το φορολογούνται.
Λέτε σπανίως αναγράφονται.
Ναι.
Λογική είναι να αναγράφονται πάντα, συστηματικά,
ναι.
Όλα.
Δεν υπάρχουν. Η μία αναγραφή του σημαίνει πως δεν υπάρχουν. Γιατί σου λέγει πως έγινε Δαρχανέ η μονή προδρόμου και το εισόδημά της είναι τόσο. Οι Ελληνίες δεν το σάφουν τόσο. Τι βρήκαμε στο 19ο αιώνα. Και στα Επτάνησα, βέβαια, το 18ο. Αλλά είναι δεικτικό στα Επτάνησα που τόση πολύ ελιά, πριν από την πολιτική της Βενετίας, εννοεί την ελαιοκαλλιέργεια, δεν είναι ελιές. Ξέρουμε πώς ήταν.
Άρα οι περισσότεροι πληθυσμοί, και προς τα πίσω, Άννα, είναι το λίπος πια.
Το λίπος.
Δηλαδή, το λάδι το λίπος. Αρχίζει να γενικεύεται μέσα
λίγο
πολύ
λίγο.
Πολύ λίγο που δεν περνάει όμως.
Αν δεν αποστάθει το λάδι, θα το... ήταν και καλό.
Μόνο καλό δεν ήταν.
Ποιο?
Πώς ήταν αυτό το λάδι που το βγάζαν έτσι.
Μα τουλάχιστον από τη Θάσο που ξέρω, δηλαδή από τις πιο παλιές μαρτυρίες που έχουμε, το λάδι ουσιαστικά εξάγεται και πάει σε βιομηχανία. Δεν είναι.
Δεν τρώγεται.
Για σαπούνια και...
Τόσο καλό.
Δεν ξέρει δηλαδή σαν βρόσιμο.
Το λάδι της Μυτιλίνης, τουλάχιστον στο 18ο αιώνα, ήταν δύο κατηγορίες, το παγουσερό και το αυτό που πήγαινε για τα σαπούνια. Και οι μεγάλες ποσότητες που πηγαίνουν ήταν για τα σαπούνια, τη Μασαλία. Κάνανε κάτι κόλπα, η Μυτιλίνη και το κάνανε ακόμα χειρότερο από ό,τι δεν
είναι.
Και τις κρύψεις όλα. Του ρίχτανε μέσα και του ρίχτανε. Κάποια ύλη.
Τι μπορεί να του ρίχνει. Εποχή εκείνη μάλιστα για να το...
Λέει του ρίχνει. Η κριτική κλέβανε ρίχνοντας ένα σφουγγάρι μέσα στο μίστατο, μέσα στο μέτρο, στο Μιζούρι.
Καλά, αυτό είναι
μέχρι στο βάρος. Ναι, όχι. Και η Μυτιλίνη κάτι κάνει και του χαλάγανε την ποιότητα.
Πάντως ήταν προφανώς και τα μέσα, διότι εμάς μέχρι και σχετικά πολύ πρόσφατα, δηλαδή μέχρι πριν κάνα δύο δεκαετίες, το λάδι βέβαια τρογόταν δηλαδή, ήταν βρόσιμο, αλλά η ποιότητα που έβγαινε από τον τρόπο που γινόταν η σωλετριβή.
Με αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το...
Ήταν με ψηλές οξύτητες και λοιπά, αλλά τώρα ας πούμε σε 20 χρόνια έχει τρομερή διαφορά το λάδι.
Μα ως τα χθες το λάδι της Κέρκυρας δεν τρώγονταν, με τίποτα.
Και έχει να κάνει όχι μόνο με τη σύνθεση, έχει να κάνει με τον τρόπο συγκομιδή. Δηλαδή όταν
τα αφήνανε πάρα πολύ καιρό μέσα
και μαζεύουν τι
δεξαμενέ. Τον
τρόπο
διατήρηση
μετά.
Ναι, αυτό λέω.
Όχι συγκομιδή μόνο, και τον τρόπο διατήρηση μετά. Και τον τρόπο διατήρηση του λαδιού.
Μα το λάδι έβγαινε κακό. Τι να το διατηρήσει, δεν είναι
κακό. Δεν είναι
εδώ στη Λευκάδα πλώνουν σαν τα δίκτυα, ξέρω, περιμένουν τις ελιές. Αρχίζουν από τον Οκτώβρη και τις μαζεύουν το Φλεβάρι, στην καλύτερη περίπτωση το Μάρτιο, να τρελαίνεσαι. Τι λέει να βγει από την
Ελλάδα.
Αυτό γίνεται τώρα.
Δεν το παίρνει, δεν
είναι. Εμάς δεν το κάνανε έτσι, αλλά κάναν και χαμολόγια.
Τα δίκτυα. Και στην Κέρκυρα και στην Λευκάδα.
Το έχουν τώρα, το ξέρω.
Τώρα γιατί είναι τα εργατικά.
Παλαιότερα περιμένουν να πέσουν όλες κάτω.
Όχι, στην Άτομη το Λούρ.
Αλλά που είχαν.
Και βέβαια μαζί με το μεσητές έκαναν και τα
φύλλα,
τεράστια
δέντρα. Και αυτές που πέφτανε κάτω μετά μαζί και χώμα και όλα αυτά τα... Δεν τις πλένανε, εγώ τώρα...
Γιατί τώρα ξέρω το ράδι που ξέρω εγώ είναι... Κάτι δεν αυτό, μάχησα δίνει.
Να
είναι σύγχρονε όμω οι μεσογειακοί διατροφή. Είναι σύγχρονη η μεσογειακή διατροφή, είναι τελείω καινούριο πράγμα. Μα είναι καινούριο πράγμα όμω.
μιλάει στις τελευταίες δεκαετίες.
Γι' αυτό δεν
μαθαίνουμε.
Εγώ είμαι περίεργος να...